Ještě jednou pokoj vám, bratři a sestry. Budeme dnes pokračovat v našem studiu prvního listu Janova. Už jsme v páté kapitole, v poslední kapitole tohoto nedlouhého listu, první list Janův, pátá kapitola. A budeme společně číst od 11. do 15. verše, a potom se budeme podrobněji zabývat verši 13 až 15. První list Janův, pátá kapitola, budu číst od 11. verše. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Pane Bože, dobrý, prosíme tě znovu o tvoji milost i pro tuto chvíli. Dej nám, Pane, ať rozumíme tomu, co jsme četli, ať skrze kázání tvého slova, Pane, jsme ujištěni o tom, kdo jsi a co jsi pro nás učinil. Tak prosím tě, jednej mezi námi svojí milostí. Amen. Tak na těch osnovách jsou uvedené také otázky ke dnešnímu kázání. Tou první otázkou, proč apoštol Jan napsal tento list, tak jednu z těch odpovědí společně dneska probereme. Druhá otázka, kdo může přijít k Bohu? A třetí otázka, jak můžeme objevovat Boží vůli? Tak to jsou tři otázky, na které budeme také dnes hledat odpověď. Chci se vás na úvod zeptat, jestli jste někdy v životě podnikli nějakou túru na vysoký kopec. Tak asi většina ano, minimálně na některých našich výletech jsme podnikali túry na kopce. A tak si určitě vybavíte, že když jdeme do toho kopce a je to námaha, tak někdy funíme, ale cestou jsou také zastávky, kdy jak stoupáme výš a výš, tak se můžeme rozhlédnout do údolí a vidíme nádheru těch okolních hor nebo údolí, které Bůh stvořil. Ale teprve, když staneme na kopci, na tom samotném vrcholu, tak dosáhneme cíle té své výpravy. A úplně podobné je to s námi. Když jsme doposud procházeli tím naším prvním listem Janovým, tak to někdy byla těžká práce, v tom objevování, co nám tady Jan vlastně říká pro náš život. A někdy jsme zase byli odměňováni radostným pohledem na to, co Bůh dělá a jakou dobrotou nás zahrnuje. Jindy nás po cestě učil, a to pro nás možná bylo těžké, učil nás lekce, které potřebujeme znát ve svém osobním životě nebo v životě celého sboru. Tak to byla taková túra. A nyní jsme se dostali společně na samotný vrchol toho našeho putování skrze první list Janův. Protože všechno, co jsme až dosud spolučetli, co jsme v prvním listě Janově studovali, tak všechno to, co Jan doposud napsal, mělo jeden cíl. A ten nám říká ve 13. verši, že to všechno napsal proto, abychom věděli, že máme věčný život. Zahrnuje nás tady obrovským požehnáním jistoty, že jestliže jsme v Kristu Ježíši, tak máme věčný život. A to je ujištění, ke kterému směřuje celý ten Janův list. Tak proč máme tenhle ten list v písmu? Odpovědí je víc, ale já bych chtěl dneska zdůraznit jednu, tu odpověď. Proč máme tento první list Janův v písmu? Tak Pán Bůh nám ho dává do našich rukou proto, aby nás skrze ten list v našem křesťanském životě vedl, aby nám přinesl pokoj do života a radost. Takže to jsme se dozvěděli už na samém začátku toho prvního listu Janova ve 4. verši 1. kapitoly. To, co vám teď Jan říká, to, co vám teď píšu, píšu proto, aby vaše radost byla úplná. Aby naše radost byla úplná. Tak skrze celý ten list jsme došli až k vyvrcholení Janovy zprávy. A nyní už naše radost bude úplná. Tak v čem je ta úplná radost? Kdy ji máme v svém životě? Jak můžu mít dokonalou úplnou radost, která nepomine s měnícími se okolnostmi života? Jan zcela otevřeně říká, že úplnou radost nám přináší jistota, že máme věčný život s Bohem. V tom je úplná radost křesťana, že má jistotu věčného života s Bohem. Lidé, kteří žijí bez Boha, říkají, já nepotřebuji žádný věčný život. Nechci čekat na nějakou plnou radost někdy potom. Já už chci mít radost teď. Já se chci radovat teď a tak dělají ve svém životě všechno proto, aby to potěšení už měli teď a tady. Ale jedno je zcela jasné, že nikdy nemůžeme mít úplnou radost už v tomhletom světě, pokud napřed nezískáme plnou radost v tom světě, který přichází. Dokonalou radost věčnosti. Protože každá rádoby pěkná a příjemná věc, kterou nám Bůh dává tady na té zemi, a každý krásný, potěšující a vzrušující zážitek, který můžeme zažít tady na té zemi, ať ve sportu, v kultuře nebo v cestování, to všechno má jenom omezené trvání. A jednoho dne to všechno potěšení, které se zdálo štěstím, ke kterému lidé Boha nepotřebovali, tak to skončí. Kazatel nám říká ve Starém zákoně, vždyť po moudrém ani po hlupákovi nezůstane památka na věky. Všechno, co bylo, bude v příštích dnech zapomenuto. Moudrý umírá stejně jako hlupák. Tak abychom mohli znát úplnou radost, tak potřebujeme vědět, že máme život věčný. A když jdeme zpátky do toho prvního listu Janova, tak si určitě vzpomeneme, že to byl list, kde jsme mluvili o testech víry. Možná jsme si cestou, kdy jsme procházeli ty testy víry, říkali, ale tak další test a já nevím, jestli jsem křesťan. Jestli tímhle tím testem projdu. A celý ten list nebyl napsán proto, aby nás v první řadě, aby křesťany znejistil o jejich víře, ale proto, aby přinesl pokoj a ujištění o věčném životě, který křesťan má skrze víru, díky Kristu. Vkrádají se nám možná teď do mysli myšlenky. Tak miluje mě vůbec Pán Bůh, když jsem takový člověk hříšný? Platí to ujištění o věčném životě z verše 13. 5. kapitoly i pro mě, když žiju tak často život nedokonalý? Ale právě v tu chvíli a právě tam, kde člověk dochází poznání vlastního hříchu, kdy kapituluje sám před sebou a na svou vlastní dobrotu úvozovká, tak teprve tam se otvírá prostor pro Boží milost. Abychom v ní rostli, abychom ji poznávali a abychom se v ní radovali. Teprve tam začíná být prostor pro potěšení Kristem a potěšení a pokoj v Kristu. Tak otázka tedy stojí. Chodíš ve světle, jako Bůh je ve světle? Máš společenství s bratřími a sestrami a očišťuje tě Bůh od každého hříchu, tak jak o tom Jan mluví v první kapitole od 7. do 9. verše? I když znovu hřešíš, doznáváš svoje hříchy Bohu? Tak Jan nás ujišťuje. Otec nám hříchy odpouští. A buďte si tím naprosto jisti, protože on to říká, jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tak milujete svoje bratry a sestry a prokazujete jim lásku, tak to je důkaz vaší lásky ke Kristu. Jan tady nedělá v tom listě svém prvním nic jiného, než že rozvádí to, co řekl Pán Ježíš. Když se ho ptali, která přikázání, které přikázání je to největší v zákoně? A Ježíš řekl, miluj Hospodina Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Tak všechny ty testy prvního listu Janova nás měly dovést k jedinému. K povzbuzení, abychom věděli, že máme věčný život v Kristu Ježíši. A ten věčný život nám nebyl dán, protože dokážeme ve všem, co děláme, být dokonalí, jak Bůh po nás chce. Dokonce to neznamená ani, že smýšlíme dokonale, jak Bůh po nás chce. Ale ten věčný život nám byl dán kvůli Kristu, který jednal dokonale a který smýšlel dokonale. Proto nejsme zachráněni před Bohem kvůli tomu, jací jsme, ale kvůli tomu, že jsme uvěřili v to, kdo je Kristus. Že On je ten, který má to, co my jsme neměli. Že On je dokonalý před Bohem. A to je ten největší dar, jaký člověk může dostat. Být smířený s živým Bohem a žít na věky v jeho přízni s Otcem nebesích. Tak jaké jsou důsledky toho, že nám Bůh dal ten největší dar, že nám dal věčný život a ještě nás celý první list Janův o tom ujišťuje, že máme věčný život, jsme-li Kristovi. Tak ty důsledky jsou veliké. Ve 14. verši 5. kapitoly Jan pokračuje v tom ujišťování a říká, nejenom chci, abyste věděli, že máte věčný život, ale také chci, abyste věděli, že máme pevnou důvěru v Boha. Že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Ano, můžeme mít a máme mít jistotu, že Bůh nás slyší, když k němu přicházíme v modlitbě. A ten verš 14. navazuje na 13. spojkou a máme v něho pevnou důvěru. V tom našem překladu to tak není, ale v jiných českých překladech i v tom originálu to tak je. Jan chce, abychom věděli, že máme život věčný a že máme jistotu v Bohu. On se nezastavil toho, že nás zahrnul jistotou spasení. A jde dál, co to znamená v našem křesťanském životě tady na té zemi. Znamená to, že Otec slyší naše modlitby, protože jsme jeho děti. Tak jistota, že nám Otec dal věčný život, doširoka otvírá nádheru křesťanského života. A to je ta naprostá důvěra, že Bůh nás slyší. Tak Bůh nás učinil svými dětmi skrze víru v Krista. A když k němu voláme v modlitbě, tak Bůh nás slyší. A vždycky nás uslyší. Život, který nám dal a který už tady nyní žijeme, je život věčný. A tak to znamená, že je to život bez konce. Tak nás Bůh vždycky během toho života uslyší, když se k němu budeme modlit tak, jak On chce. Nebude žádná doba, kdyby nebylo možné, aby nás Bůh slyšel. A to je další jistota křesťanského života. Že Bůh není od nás nikdy tak daleko, že by neslyšel naše modlitby. Stejně tak s pevnou důvěrou v to, že Bůh slyší, se mnozí muži a ženy v křesťanské historii vydávali do dalekých krajin, do dalekých končin, aby tam nesli lidem evangelium. A byli tam sami. Ale ten, kdo byl s nimi, byl Bůh. A oni šli v pevné důvěře, že když budou důvěřovat Bohu, a když se k němu budou modlit, On je uslyší. Že ty příběhy Davida Brainarda, evangelistu, kazatele, misionáře mezi severoamerickými indiány, čtěte biografické příběhy jiných křesťanů, kteří šli v Indii nebo v Ázii, v Číně zvěstovat evangelium lidem, kteří tam žijí. V divočině uprostřed neznámého a přesto byli plní důvěry, že Bůh je slyší, protože jejich život je skryt v Kristu. Jan chce, abychom věděli, že máme věčný život a měli pevnou důvěru Bohu, že nás slyší. A tak tu Jan buduje naší důvěru Otci. Když nám dal Otec věčný život, nyní nás i slyší, když k němu přicházíme s modlitbou. Slyší Bůh všechny modlitby? Tak to je otázka. Slyší Bůh všechny modlitby? Tak v určitém smyslu určitě slyší, vždyť on je Bůh, který ví všechno. Je to Bůh vševědoucí, Bůh všudy přítomný. Tak víte, že ve Starém zákoně máme příběh jednoho člověka, který se snažil utéct před Bohem. Jonáš. Ale neutekl, nemohl. Žalmista mluví o tom, že kdyby někdo chtěl utéct na sám konec světa, Bůh tam bude. Kdyby se někdo chtěl schovat do nejtemnější hlubiny, Bůh tam přijde se svým světlem. Bůh je všude přítomný a vševědoucí. A tak Bůh slyší všechny modlitby. Není nic, co by mu uniklo, co by mu zůstalo skryto a o čem by nevěděl. Ale když se lidé rodí jako hříšníci a žijí tady na té zemi a přitom jsou duchovně mrtví, tak k Bohu nemohou přijít stejně tak jako křesťané v modlitbě. Protože nemají právo vstoupit do svaté přítomnosti Boží se svou modlitbou. Proto lidé potřebují prostředníka mezi lidmi a Bohem. Apoštol Pavel v 1. Timoteovi nám to připomíná. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. Jestliže jenom Ježíš Kristus je prostředníkem mezi hříšnými lidmi a svatým Bohem, potom slyší Bůh i modlitby těch, kteří v Krista nevěří. A v tom obecném smyslu slova slyšet, jak jsme si to teď popsali, určitě Bůh slyší. Ale slyší je a někdy je dokonce na ně odpovídá. Nevěřící lidé se modlí k Bohu zvlášť ve chvíli, kde jim těžko. Kdy procházejí nějakými životními zkouškami, trápeními. A Bůh dokonce ve své prozřetelnosti na některé ty modlitby odpovídá, aby uskutečnil i skrze nevěřící lidi svoje záměry. Nikde ale v písmu Bůh nezaslibuje, že modlitby nevěřících nejenom uslyší, ale že je vyslyší, že na ně odpoví. Takové zaslíbení v Bibli nenajdeme. Že by Bůh vyslyšel všechny modlitby nevěřících. To zaslibuje jenom těm lidem, kteří k němu přichází skrze prostředníka Ježíše Krista ve víře a žádají Boha ve svých modlitbách ve shodě s Boží vůlí o něco. Takové modlitby věřících Bůh vždycky slyší. Tak zastavme se chvilku o té role je Pána Ježíše jako prostředníka. Ve Starém zákoně pod tou starou smlouvou Moužíšovou, kterou Bůh uzavřel s jedním jediným národem, s Izraelci, mohl před Boha předstupovat ve stánku a přinášet oběti jedině kněz. Jedině ti, kteří k tomu byli určeni. Oni byli prostředníky mezi lidmi Izraele a Bohem. A do svatyně svatých, v tom stánku, do toho nejsvětějšího místa, kde přebývala Boží přítomnost, mohl vstoupit jenom velekněz a nikdo jiný. A jenom jednou do roka. A všichni ti ostatní lidé museli stát mimo. Museli stát venku a jenom čekat na to, jak kněží obětují v tom stánku, no před tím stánkem oběti. Ale Pán Ježíš není jako tito kněží staré smlouvy. On je dokonalým knězem, který obětoval sám sebe jako dokonalou oběť jednou provždy. Tak o tom čteme v listu Židům, který má mnoho co říct o tom, co se naplnilo ze starého zákona v Kristu Ježíši a otevřelo nám cestu k našemu Bohu. Židům 7. kapitola. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. A tak Pán Ježíš otevřel doširoka přístup každému, aby skrze víru v Krista mohl předstoupit až před svatého Boha. Už nemusíme stát někde venku, ale můžeme přicházet skrze Krista až na to svaté místo, dokonce na to nejsvětější místo, do svatyně svatých. Tam, kde přebývá Bůh. Přímo k Bohu. Proto Ježíš obětoval svou krev. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěním od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Tak jsme dokonce jako křesťané byli kvůli Kristu ustanoveni kněžími. Jsme knězi svatého Boha a tak máme právo a dokonce povinnost přicházet až k Bohu. Už nás nic od něj neodděluje. Už mezi námi a svatým Bohem není náš hřích, ale Kristus Ježíš nás přivedl až před Boha. Takže proto se můžeme modlit k Bohu s důvěrou, že nás slyší. Jsme-li v Kristu, věříme-li Kristu, pak máme pevnou důvěru, že nás Bůh slyší. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Tak tady jsou některá upřesnění, podmínky toho, kdy nás a jak nás Bůh slyší. Tak je tady napsáno ve 14. verši, že Bůh nás slyší, kdykoliv o něco požádáme. Tak modlit se k Bohu můžeme kdykoliv. A předkládat mu své prosby můžeme za cokoliv. Není určený v Božím slově nějaký specifický čas, že bychom k němu mohli přicházet tak třeba jako lidé v jiných náboženstvích 5x denně. A nebo ráno a večer. K Bohu můžeme přicházet kdykoliv ve dne i v noci. Ať jsme v práci, ve škole, ať ležíme v posteli, probudíme se v noci. Vždycky nás Bůh uslyší. V jakékoliv situaci. Tak máme tady nádherný příklad Nehemiáše ze Starého zákona. Nehemiáš byl tím nejvyšším číšníkem, vlastně rádcem krále Artaxerxe. A král, jednou když před ním Nehemiáš stál a na něm bylo na tom Nehemiášovi vidět, že ho něco trápí, tak král se ho zeptal: Nehemiáši, co si přeješ? Nehemiáš se rychle pomodlil k Bohu a odpověděl králi. Tak mezi tou královou otázkou a Nehemiášovou odpovědí nemohl být mnoho času. Nehemiáš si jistě nemohl dovolit králi nic neříct, odejít a hodinu se modlit ve své komůrce, aby mu Bůh dal ty správné věci, které potřebuje. On se rychle pomodlil v tu chvíli, v té situaci, kde byl. Bohu se můžeme modlit kdykoliv, různými způsoby. Dokonce ho můžeme žádat za cokoliv. Tak v životě křesťana nejsou malé věci, za které bychom se neměli modlit, ani příliš velké věci, za které bychom se modlit nemohli. Vzpomeňte si na Eliáše, který se modlil za veliké věci. Jakub nám to ve svém listě popisuje. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my. A když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Eliáš se modlil za veliké věci. To přeci není nic obvyklého, že by najednou 3,5 roku nepršelo a pak, když se modlí znovu, začalo pršet. Tak jako se modlil Eliáš za veliké věci, možná se Pavel modlil za obyčejné, za praktické potřeby každodenního života. Děkoval Bohu za to, že se Filipská církev o něj starala, když byl ve vězení, aby naplnila jeho každodenní potřeby. Tak modlit se můžeme za malé věci i za velké věci. Ale co to něco, za co se můžeme modlit, nebo to cokoliv, za co se můžeme modlit, znamená? To nám Jan vysvětluje až na konci toho 14. verše. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A to je možná kámen úrazu. Říkáme si, no jo, ale jak já mám vědět, co je ta Boží vůle? Na jednu stranu tady Bůh říká, že každou modlitbu, která je souladu s jeho vůlí uslyší. Tak to zní jako obrovské ujištění, ale zanechává mě to v nejistotě, jak já mám vědět, co je ta Boží vůle. Modlím se, co je Boží vůle, nebo se modlím něco jiného? Tak možná to na první pohled se zdá jako těžký problém, možná neřešitelný. Ale Boží slovo nás nenechává na pochybách a pomáhá nám, aby jsme dobře rozuměli, že tady tak velký problém neleží. Protože tady před námi leží něco, co Bůh dává do křesťanského života a co je náplní křesťanského života. A to je poznávání Boží vůle. Jak víme, že se modlíme ve shodě s jeho vůlí? Víme to tehdy, jestliže to, co se modlíme, je ve shodě s jeho vůlí, kterou nám Bůh dal ve svém slově. Bůh nám dal své slovo a to je jeho svatá vůle. Tak víme to dobře, z 2. listu Timoteovi, veškeré písmo pochází od Boha a nakonec je určené ke každému dobrému činu v našem životě. Tak jestliže mimo principy písma neexistuje žádný dobrý čin, který bychom mohli udělat, tak potom veškerá Boží vůle zjevená pro náš život je obsažená v písmu. V Božím slově nám Pán odevzdal všechno, co potřebujeme znát pro cestu tímto životem. Vzpomenete si, minulý týden Daniel Adamovský před nás stavěl 4 principy, kterých musíme rozlišovat, co je biblické a co je nebiblické. A jeden z nich bylo také Boží slovo. Jak ho používat, aby bylo Boží slávě v našem životě. Tak my ten princip rozvíjíme dál. Víme, že to je potřeba, aby jsme rozuměli Božímu slovu, ale jak to dělat? My jsme nesmírně požehnaní. My jako církev v České republice v červnu roku 2016. To, co máme my, Bibli v našem jazyce, každý ji můžeme mít doma. To neměly generace křesťanů v naší zemi ani v jiných zemích před námi. Bůh nás zahrnul velkým požehnáním, že máme Boží slovo každý doma a můžeme mu rozumět a můžeme ho číst. Za to chválme Pána. To, co kdysi bylo vzácností, dneska každý může mít doma. To, co se kdysi četlo, možná v latině, při bohoslužbách a nikdo jiný tomu nerozuměl, než ten, kdo latinsky uměl, ten kněz, tak to my dneska máme přístupné. A Pán Bůh také říká, že komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. My jsme byli velice požehnaní, že máme písmo ve svých rukou, aby jsme ho používali pro život. Ale když ho necháme ležet na polici, tak Pán nás bude volat k odpovědnosti. Jak jsi naložil s tím, co jsem ti daroval? A tak celoživotní prací křesťana je poznávat Boží slovo. To nás vede a přináší nám duchovní porozumění. Už David tomu rozuměl, žalmista. Žalmu 119. Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje stezku. My jsme se narodili do tmy. Žili jsme v duchovní tmě, dokud nás Duch svatý nevysvobodil z té tmy skrze víru v Krista a postavil nás do toho podivuhodného světla, které dává Ježíš Kristus. 1. Petrova 2.9. A Boží slovo se nám stalo světlem na té cestě. Jak jdeme, tak osvětluje cestu před námi, aby jsme nezakopli, aby jsme někam nespadli, ale aby nás vedlo bezpečně. Tak Boží slovo nám bude dávat porozumění Boží vůli a bude proměňovat nakonec náš charakter. Aby ten charakter byl čím dál víc podobný Pánu Ježíši. Pán Ježíš učil to samé. Říkal učedníkům, učedníci, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Jestliže Ježíšova slova v nás budou zůstávat, proste, oč chcete a stane se vám. To je to samé, co říká Jan. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Ježíš Kristus je Bůh a tak to, co říká, to, co máme v písmu, to je jeho vůle. Když v nás jeho vůle zůstává, tak Bůh vyslyší naše modlitby. A tak, jak v nás Kristova slova budou zůstávat, tak porosteme v porozumění Božímu slovu. Potom se také čím dál víc budeme modlit ve shodě s Boží vůli. A proto poznávání písma je jedinou cestou, jak s pomocí Ducha Svatého rozumět Boží vůli. Ve Skutcích o 4. kapitole máme dobrý příklad. První církev se tam modlila, Skutky 4:24. To je opravdu zajímavé. Podívejte se, Skutky 4:24. Od 23. verše, když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: Pane, který si učinil nebe a zemi, i moře a všecko, co je v nich, ty si skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého ty jsi posvětil. Oni se modlili v žalm 2, protože Duch Svatý jim ukázal, že Boží slovo, Boží vůle je tam pro jejich situaci připravená. A to nás vede k tomu, aby jsme i my znali Boží slovo a učili se ho aplikovat do naší situace, do našeho života. Boží slovo máme před sebou. Můžeme ho ale také používat nesprávně. Můžeme si z něj vybírat verše, která se nám líbí, které se nám hodí. Ale potom nejsme schopni rozpoznávat Boží vůli, protože budeme mít svou vůli, své voli a budeme si dokazovat to, co chceme z Biblí v ruce. A tady je jeden z těch důvodů, proč se snažíme tady v tom shromáždění procházet celé biblické knihy. Třeba celý list Janův první, od začátku do konce. Aby nám neunikla souvislost toho listu ani jednotlivosti. Abychom se nemohli vyhnout obtížným pasážím, kterým možná na první pohled nerozumíme a potřebují čas a studium a modlitby, a abychom viděli celý ten obraz, proč byl ten list napsán církvi do určité situace a jak ho Duch Svatý používá v naší situaci. Tak se učíme duchovnímu rozlišování. Je to cesta dlouhá, ale určitě se nevyplatí dělat ani zkratky. Posluchač, který takto přistupuje k písmu, student písma, bude bohatě odměněný. Začíná rozumět Božím principům, které potom usměrní naše rozhodování, usměrní projevy našich citů a vedou naše jednání. Tak to je duchovní rozlišování. Písmo nás osvědčuje tam, kde jednáme proti Boží vůli a skrze pokání nás přivádí zpátky na cestu pokoje. A tak je Boží slovo nakonec nepostradatelné pro každého křesťana v každodenním životě. Boží slovo je duchovní pokrm. A náš duch potřebuje jíst. Potřebuje jíst každý den, jako naše tělo. Naše tělo potřebuje živiny každý den. Tak i náš duch, aby neskomíral, nehladověl, potřebuje živit. Tak křesťané, živ svého ducha Božím slovem každý den. Bude to zápas. A vy, kteří jim procházíte, to můžete jistě dosvědčit. Číst Boží slovo každý den je zápas. Ale čím dál budeme zápasit, tím víc budeme vítězit. A Boží slovo se stane pravidelnou součástí našeho každodenního rozvrhu, našeho rytmu, našeho denního režimu. Každý jsme jiný. Někdo je čerstvý ráno. A proto nejlepším časem je pro něj číst Boží slovo ráno, než jde do školy nebo do práce. A určitě se vyplatí přivstat si tu půl hodinu, když je ještě doma ticho, možná ostatní spí, a v klidu číst Boží slovo a modlit se. Někdo je noční pták a proto, když už celý dům utichne a všichni šli spát, tak on má teprve chvíli na to, aby se soustředil a četl Boží slovo. Duch nás povede jistě každého. Tak poznávání Boží vůle je celoživotní proces, který se nezastaví, dokud nebudeme tam, kde je nyní náš Pán Ježíš. Někdo si řekne, já už jsem možná starý, proč bych měl číst Bibli nebo poslouchat kázání? Proč bych tomu měl dávat takovou důležitost ve svém životě? Proč bych se měl snažit možná si naučit pouštět si to kázání na internetu nebo v telefonu? Ale stojí to za to. Protože potřebujeme poznávat Boží vůli, aby jsme se mohli modlit v souladu s Boží vůli. Nejenom za svůj život, ale za ty, které nám Bůh dal v naší rodině a kteří možná ještě neuvěřili. Bůh nás učí, jak se modlit za tyto situace. Bůh nás učí, jak se modlit jako církev. Proto potřebujeme poznávat Boží vůli, ať jsme malí nebo velcí. Tak na cestě poznávání Boží vůle jsou také ale překážky. A všichni to známe z vlastní zkušenosti. Můžeme si to představit jako tu závodní dráhu, kde běží atleti, na které jsou překážky. Tak aby doběhli do cíle, tak cestou musí překonávat ty překážky. A musí se to učit. Možná ze začátku, že ta překážka je poměrně vysoká, tak ji budou schazovat. Budou o ní zakopávat. A bude to stát boule a odřená kolena a zklamání. A když se pak díváte na diamantovou ligu v televizi a tam běží ti nejlepší sportovci planety, málo který z nich zakopne. Ale nádherně a ladně se přenese přes tu překážku, aby běžel k cíli. A tak je to i s námi. Podmínkou úspěchu v poznávání Boží vůle je nejenom porozumění Božímu slovu. Nejenom to, jestli poslouchám, co říká, ale jestli chci Božímu slovu podřídit svůj život. Slyšeli jsme to už mnohokrát. Jakub. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači. To byste klamali sami sebe. Ale jestliže mi v podřízení se Božímu slovu, které slyším, brání moje neochota, to, že si chci podržet svoje vlastní přesvědčení a nenechat ho proměnit Božím slovem, to svědčí o jedině. Nakonec to svědčí o píše mého srdce. O píše mého srdce. Tak potřebuju padnout na kolena a prosit Pána, aby mi pomohl vyznávat moji vzpouru proti němu. Aby mi pomohl a proměnil moje srdce. My tady mluvíme o srdci, ale často to znamená proměnit mysl. To, jak smýšlím. A je to otázka mého rozhodnutí. Jestli poslechnu to, co Bůh opravdu říká. Jestli tam, kde říká principy pro výchovu mého dítěte, které znám horem dolem, tak jestli opravdu budu na své dítě aplikovat, anebo si potají. Možná někde vzadu ve své mysli budu říkat, ale co, když já to zvládnu, když na něj budu pořád jenom hodnej a nebudu ho vychovávat. Když to takhle dělají všichni, nikdo na svý děti nekřičí na pískovišti. A pak, když křesťan zvedne hlas na dítě, které zlobí, tak se na něj všichni otočí. Co si to dovoluje? Ale Boží slovo je to, co říká, co je správné, ne tenhle ten svět. Jindy mi v poslušnosti Bohu brání slabost mojí víry. Ano, někdy je naše víra opravdu slabá. Nedaří se nám podrobit se tomu, co Bůh říká ve svém slovu. Ale Bůh nám dal velikou pomoc. On nás učinil církví. On nám dal jeden druhého, aby jsme se povzbuzovali v následování Pána Ježíše. Proto se potřebujeme poznávat navzájem. Trávit spolu čas a vědět víc o svých zápasech, o svých vítězstvích a o svých prohrách. A povzbuzovat se Božím slovem. Nejenom, že jsou tady překážky v poznávání Boží vůle, ale jsou tady také překážky v tom, aby Bůh vyslyšel naše modlitby. A to tehdy, když se modlíme k Bohu ne v souladu s jeho vůlí, kterou poznáváme Božím slově, ale se svojí vlastní vůli. Někdy dáváme přednost svým vlastním tužbám před těmi Božími. Možná ještě nerozumíme, že jsou sobecká. A tak Bůh na ty modlitby neodpovídá. Modlíme se sobecky za to, co chci já, ale ne za to, co prospívá jiným. A tak potřebujeme růst v posvěcení, abychom lépe rozuměli, jak a za co se modlit. Jakub znovu k tomu říká, prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Jakub psal církvi. Psal nám. To neznamená, že všichni víme, jak se máme modlit. To znamená, že se učíme se modlit. To neznamená, že se nemodlíme sobecky a proto Bůh neodpovídá na naše modlitby. Proto se potřebujeme učit modlit nesobecky. Určitě jste si všimli, jak váš spoluvykoupený křesťan v tomhletom shromážení, kterého už dobře znáte, který možná sedí vedle vás, už tolikrát slyšel, co by měl podle Boží vůle ve svém životě dělat, a on to pořád nedělá. Pořád se tím neřídí. Já jsem si toho všiml už dobře. Ale vězte, že i v mém životě jsou takový trámy, které určitě vy vidíte a já je nevidím. A já s nima nemůžu pořád pohnout. A já jsem vděčný za to, že Bůh mi dal moje děti, manželku, že mi dal církev, abyste mi pomáhali vidět ty trámy v mým oku a abych tak mohl s Boží pomocí dávat tyhle věci do pořádku. Tak jsem Bohu vděčný za církev a jsem vděčný za vás. A víme, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme. A pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Apoštol Jan tady pokračuje. Říká nejenom, že nás Bůh slyší, když se modlíme v souladu s jeho vůlí a když se to učíme v našem křesťanském životě, ale chce soustředit náš pohled ještě na jednu důležitou věc. Podívej se, křesťané, jestliže máš v životě ve svém životě věci, které si dostal od Boha, pak si buď jist, že to není tvou zásluhou, co máš, ale že to je jeho dar. Jednoduše, máme být komu vděční. 15. verš. Víme, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme. Pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Tak bratři a sestry, podívejte se na všechno, co máme. Máme všechno, co potřebujeme k životu. Všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali Pána Ježíše. A vrcholem poznání Pána Ježíše je, že nám daroval věčný život. A Jan nám říká, můžete mít jistotu, že máte věčný život. To jsme dostali od Pána. Někdy se divíme, co jsme to od Pána dostali, vždyť já jsem prosil o něco jiného. Ale Pán Bůh ví, co je pro nás dobré. Tak když o něco žádáme ve shodě s jeho vůlí, pak máme jistotu, že nás slyší. A není tam napsáno, že nám to dá, protože někdy nám dá to, čemu my nerozumíme, proto chceme něco jiného. Pán Ježíš se modlil v Getsemanské zahradě. Tady se musíme zastavit. On je Bůh. On se modlil dokonale. On všechno věděl. A přesto říká, Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich. Ale nemá, nýbrž tvá vůle se stane. Dobře znal Otcovou vůli, vždyť proto Pán Ježíš přišel, aby se stal člověkem, aby na sebe vzal naše viny a aby za ně zaplatil. Dal svůj život Otci, aby na lidském těle zakusil smrt. Pán Ježíš věděl, jaká je Otcová vůle. A přece její naplnění nebylo něco automatického v jeho životě. A tak když on, Ježíš, Boží syn, musel zápasit o naplnění Boží vůle ve svém životě, tak o to víc my, hříšní lidé, budeme zápasit o naplnění Boží vůle, o následování Boha. Boží vůle se vždycky naplní. Ale Bůh nás vede k tomu, aby naše vůle nakonec byla stejná, jako je jeho. Aby už to nebyla naše sobecká, autonomní vůle, ale aby byla stejná, jako je jeho svatá, dobrá vůle. A to nás učí i skrze modlitbu. Ne má vůle, ale tvá se staň. A tak nakonec vidíme, že nás náš Otec v nebesích zahrnuje velikou láskou. Že také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. tak Bůh nás skrze apoštola Jana na konci tohoto krátkého listu zahrnuje potěšením. Nejprve nás v 5. kapitole zahrnul svědectvím o svém synu, které nás úplně zaplavilo. Ze všech stran na nás Bůh valí svědectví o tom, že poslal svého jediného syna Ježíše Krista, aby se stal smírnou obětí za naše hříchy. Potom nás vede k tomu, aby jsme vložili svoji naději na Pána Ježíše Krista a byli zachráněni. A když to uděláme, zahrnuje nás jistotou, že nám daroval věčný život. A že ho máme už teď. Není to něco, co na nás čeká, ale co nám dal už teď skrze víru v Krista Ježíše a v co si můžeme být jisti. A potom nás zahrnuje ujištěním o tom, že nám věčný život dal, když jsme Kristu uvěřili, a nyní nás zahrnuje láskou a přízní, protože naslouchá tomu, o co ho prosíme. A nakonec nás Bůh zahrnuje ujištěním o své lásce, protože můžeme vědět, že všechno, co máme, je od něho. Co víc by si člověk mohl přát? Sám Bůh, stvořitel vesmíru, stvořitel nebe i země, král věků, nepomíjitelný a neviditelný, Otec Pána Ježíše, spravedlivý soudce, se stal otcem vykoupených dětí božích a zahrnul je veškerým požehnáním. Bůh se stal naším otcem. Jaká to láska, jaká to dobrota, jaká to milost a jaká to sláva, na kterou můžeme hledět a které můžeme být účastní kvůli Ježíši Kristu. Proto i my ode dne, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vším moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha. A z moci jeho božské slávy nabudete síly trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Jak bychom mu nebyli vděční, když nás zahrnul takovou polickou nepředstavitelnou milostí a láskou. Pane Bože, dobrý Otče náš, který jsi na nebesích, a přicházíme k tobě jako k Otci, jako tvoje vykoupené děti, skrze víru v Krista Ježíše, aby jsme ti děkovali. Děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že jsi nás zahrnul svým požehnáním a svojí láskou. To, čím jsi zahrnoval svého syna od věčnosti, tak jsi nyní vylil i na nás, na tvoje stvoření. Dáváš nám zakoušet svoji dobrotu. Dáváš nám svou jistotu, že je to pravda, že jsme vykoupeni, že nás dovedeš do svého království. A ti děkujeme, Pane Bože, za to, že máme tvoje slovo, aby jsme rozuměli tvoji vůli. A tak se mohli radovat, že slyšíš i naše modlitby, že nás pozbuzuješ skrze bratry a sestry, církev Pána Ježíše, že jsi kompletně změnil náš život. A tak tě prosíme, Pane, aby tvoje láska a dobrota zůstávala mezi námi a s námi. Aby se šířila skrze tvoji církev jako nezadržitelná vlna, jako nezadržitelná epidemie dobré zprávy Evangelia Pána Ježíše. Ať hledíme na tvoji slávu a skrze nás proudí tvoje dobrota v evangeliu dál. Ti děkujeme za to, co jsi nám dal a za to, co s námi činíš. Tě prosíme, oslav se, Pane, mezi námi i v tomto týdnu. Oslav se mezi námi, až nás pošleš tam, kam máme jít, mezi sousedy, mezi spolupracovníky nebo spolužáky. Prosíme tě, Pane Bože, veď sám ty to, co budeme říkat. A oslav se. Vyviš svého syna Pána Ježíše Krista, aby jsme rozuměli a pomáhali rozumět dalším, že jenom v něm je odpuštění hříchů, spasení a život věčný. O to tě prosíme s důvěrou, že nás slyšíš v Kristu. Amen.
Amen.